8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku, molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović i bit ću s vama u još jednom ciklusu emisija Klasiku molim. Pozivam vas da ostanete s nama sve do 9 sati i kao i obično glasate za svoju omiljenu muziku. Ne samo na naš broj telefona 3229653, već i putem SMS poruka na broj 064-86-111-44. Možete da se priključite i našoj grupi na Facebooku. Ovu nedelju počinjemo veselom igrom američkog kompozitora Georgea Antaila. Naziv u originalu je Hot Time Dance, što bismo mogli da prevedemo kao vreli ples. Nešto više o autoru i delu, pošto čujemo ovu orkestarsku minijaturu. Simfonijski orkestar Radio Frankfurta pod upravom Hugha Wolfa odsvirao je Hot Time Dance Georgia Antaila. Antail je rođen u porodici nemačkih imigranata u New Jerseyu. Pisao je muziku i poeziju od rane mladosti i nikad zapravo nije zvanično diplomirao. Ali bio je toliko lud za muzikom, kako stoji u njegovoj autobiografiji, da bi ga majka slala na selo gde uopšte nema klavira kako bi se svi odmorili od njega. U svakom slučaju, Antail pripada ranom periodu američke avangarde prve polovine 20. veka. Jedno vreme je živeo, radio i u Parizu i u Berlinu, a krajem 30. godina se vratio u Hollywood, gde je bio veoma tražen kao kompozitor filmske muzike. Ovaj naš prvi predlog, Vreli ples, poznat je pod nazivom Izborni ples, jer ta vrelina zapravo se odnosi na logorske vatre koje su se palile tokom izborne noći i čega se Antail seća iz detinjstva. Drugi predlog će biti iz opusa Ludviga van Beethovena, koji je u centru naše pažnje ove 2020. kada obeležavamo 250 godina od Beethovenovog rođenja. Znamo da njegova šesta simfonija nosi nezvanični naziv Pastoralna, ali u njegovom opusu postoji klavirska sonata sa tim nadimkom. I to zahvaljujući njenom engleskom izdavaču. Izdavači inače nisu imali običaj da se konsultuju sa autorom kad daju nadimke. Tako u slučaju ove sonate broj 15, opus 28 u D-duru, nije jasno na šta se tačno odnosi termin pastoralna. Da li se radi o istom osjećanju vezanom za prirodu i selo kao u simfoniji, ili to treba da asocira na spokoj, jednostavnost i lakoću karaktera sonate. Bilo kako bilo, predlažem vam njen drugi stav, jedan prelepi i misteriozni, u svakom slučaju spokojni andante. Thank you. Daniel Barenboim je odsvirao drugi stav Andante, sonate broj 15, opus 28 u D-duru Ludviga van Beethovena, kao drugi predlog u današnjoj emisiji. Ako mislite da sam snimio Daulenda da bih zaradio pare, onda me bolje ubijte. Uradio sam to iz ljubavi, iz radoznalosti, zbog avanture. Ne mogu da objasnim zašto. Instinkt mi je govorio da je to za mene prava stvar, izjavio je svojevremeno poznati rock muzičar Sting. Disko o kome govori nazvao je Pesme iz lavirinta, a za pratioca je uzeo lautistu Edina Karamazova, bosanskog, odnosno evropskog muzičara, dobro poznatog beogradskoj publici. Sting sa svojim neškolovanim, neimpostiranim glasom, prepoznatljive specifične boje, a Karamazov sa provokativnim odnosom prema lautskom stilu uspeli su da današnjem slušaocu približe engleskog ranobaroknog kompozitora Johna Dowlanda kao savremenog kantautora. Kako kaže kritičar Norman Lebrecht, ima mnogo toga što treba poštovati u Stingovom pristupu. Prefinjeno osjećanje za jezik, izrazitu muzičku inteligenciju i odsustvo kitnjastog akcenta Foreign Office-a, koji svako izvođenje Dowlanda pretvara u dosadni diplomatski ritual. Ako tome dodamo i poznatu melanholiju ovog kompozitora, osjećanje koje je obeležilo englesku umetnost na prelazu iz 16. u 17. vek, taj senzibilitet nam deluje naročito blisko i naročito se slaže sa bojom Stingovog glasa. S druge strane, engleska balada je nešto posebno. Forma koja je prosto inficirala celokupnu englesku muziku, utičući svojom jednostavnom poetikom ne samo na kompozitore klasičnog opredeljenja, već naravno i na popularni žanr.
Thus leave me of my heart, of my heart, and so leave me, and so leave me. Wilt thou unkind thus leave me of my heart, of my heart, and so leave me, and so leave me. Farewell, farewell, put yet o'er I part, oh cruel. Kiss me sweet, sweet my jewel. Hope by disdain grows cheerless. Fear doth love, love doth fear. Beauty peerless, beauty peerless. Farewell, farewell, put yet o'er I part, oh cruel. Kiss me sweet, sweet my jewel. If no delays can move thee, life shall die, death shall live, still to love thee, still to love thee. Farewell, farewell, but yet oh, when I part, oh cruel. Kiss me sweet, sweet my jewel. Yet be thy mindful ever, heat from far, far from heat, none can sever, none can sever. Farewell, farewell, but yet o'er I part, oh cruel. Kiss me sweet, sweet my jewel. Love cannot be changed, though delight from desert be estranged. Farewell, farewell, but yet oh, when I part, oh cruel. Kiss me sweet, sweet my jewel. Farewell, farewell, but yet oh, when I part, oh cruel. Kiss me sweet, sweet my jewel. Fine lax for ladies, cheap choice, brave and new. Good penny worths, but money cannot move. I keep a fair, but for the fair to view, a beggar may be liberal of love. Though all my wares be trash,
is true, the heart is true, the heart is true. Great gifts are God's, and look for gifts again. My trifles come as treasures from my mind. It is a precious jewel to be plain. Sometimes in shell the audience pearls we find. Of others take a sheaf, of me a grain, of me a grain, of me a grain. Of others take a sheaf, of me a grain, of me a grain, of me a grain. Within this pack, pins, points, laces, and gloves, and divers toys fitting a country fair. But in my heart, where duty serves and loves, turtles and twins cause brood a heavenly pair. Happy the heart that thinks of no removes, of no removes, of no removes. Possess my tired thoughts, worn soul. That living dies, that living dies, that living dies, till or call.
Rock muzičar Sting i lautista Edin Karamazov izvodili su pesme Johna Dowlanda kao predlog broj 3.
Molim? Klasiku molim.
Italijanski kompozitor Giancarlo Menotti bio je jedan od najuticajnijih autora američke opere u 20. veku. Rođen je u jednom gradiću blizu Milana 1911. Svoju prvu operu komponovao je sa samo 11 godina, bio je čudo od deteta i u 14. godini se upisao na Milanski konzervatorijum. A sa 17 je otišao u Ameriku, gde mu je porodični prijatelj Arturo Toscanini pomogao da se upiše na Curtis Institut u Filadelfiji. Tu je diplomirao 1933. Menotti je napisao veliki broj dela, a 7 njegovih opera i jedan operski balet obezbedili su sebi mesto u kanonu savremenog operskog žanra. Iako je dakle najpoznatiji po operama, njegov opus sadrži i balete, koncerte, orkestarska, kamerna i horska dela, a nama je naročito zanimljivo da je sa njim sarađivala naša jedinstvena Milena Pavlović-Barili. Predlog broj 4 biće Menotijeva Kantilena i Skerco za harfu i gudački kvartet.
Thank you.
Predlog broj 4 bila je kompozicija pod nazivom Cantilena i Scherzo za harfu i gudački kvartet, čiji je autor Giancarlo Menotti. Svirali su Francet Bartolome i kvartet Kleve. Dakle, Menotti je bio izuzetno značajan kao autor opera, ali sada ćemo otići na opersku scenu. Predložit ću vam, poštovani slušaoci, da i danas čujemo mladu norvešku pevačicu, sopran Lizu Davidsen, koju sam predstavila u emisiji Vreme muzike u petak. Nju smo inače slušali na otvaranju sezone prenosa iz Metropolitena 14. decembra kao Lizu u Pikovoj dami Petra Čajkovskog, pa evo i sada je moj predlog arija ove glavne junakinje iz trećeg čina.
Thank you.
Eto tako je pevala Liza Davicen ulogu Lize u operi Pikova dama Petra Čajkovskog na sceni Metropolitena. Bila je to arija iz trećeg čina, a ansamblom je dirigovao Vasilij Petrenko. Bio je to predlog broj 5. Marco Uccellini je italijanski barokni kompozitor iz 17. veka. Muziku je učio pri Bazilici Svetog Franje u Asiziju, zatim je postao dvorski violinista u Modeni kod čuvene porodice d'Este, a kada se Izabela d'Este udala u porodicu Farnese u Parmi, tamo je prešao i Uccellini i ostao tu do kraja života. Bio je jedan od prvih važnih violinista kompozitora i svojim sonatama za violinu i kontinuo doprinio je razvoju stila i tehnike ovog instrumenta. Kao predlog broj 6 slušamo dve sonate od ukupno 6 iz Uccellinijevog opusa 5.
Thank you.
Lucy Van Dahl violina, Bob Van Asperen čembalo i orgulje, to je Hiko Sato lauta i Japter Linden violončelo. Odsvirali su dve sonate iz opusa 5 Marka Učelinija kao predlog broj 6. I kao posljednji sedmi predlog, pred nama je jedna duhovita minijatura, Scherzo in Š Dragutina Gostuškog. Slušamo Kolegiju muzikum pod upravom Darinke Matić-Marović, kojoj ovom prilikom čestitamo rođendan, koji je bio 6. februara. A vas, poštovani slušaoci, do sutra ujutru isto vreme pozdravljaju Milenko Mićanović i Gorica Pilipović.
Thank you.